Antaŭ preskaŭ okdek jaroj, dum la paleontologiaj foslaboroj en la usona Nebrasko, sciencistoj el la Ĉikaga Universitato malkovris malgrandan fosilion. Ĝi evidentiĝis esti kranio de malgranda mamulo de la specio Megalagus, prakuzo de la nuntempaj kunikloj. Nun sciencistoj el Pollando kaj Kanado virtuale rekonstruis la internon de la kranio, kiu bildigas la eksteran surfacon de la animala cerbo de antaŭ 34 milionoj da jaroj. La kranio estis unue subigita al rentgena mikrotomografio, dank' al kio eblis krei ĝian tridimensian bildon. Sekve virtuale oni ĝin plenigis, akirante la bitan moldaĵon de la cerbo. Tiel rekonstruita cerbo surfaco enhavas ne sole informojn pri la dimensioj de ĝiaj unuopaj segmentoj, sed ankaŭ pri la disloko de vejnoj sur la surfaco de la centra cerboparto kaj ankaŭ de la kraniaj nervoj. Fine estis faritaj cerbomodeloj dank al la tekniko de la tridimensia presado. Profesorino Lucia Fostowicz-Frelik en la Paleontologia Instituto de la Pola Scienza Akademio en Varsovio gvinis la esplorojn kun kolektivo de profesoro Mary Silox el la Toronta Universitato Scarborough kaj doktoro Sergi Lopez Torres, kiu partoprenis la postdoktorigan stagion en Varsovio. Tiuj pionieraj esploroj, laŭ la opinio de sciencistoj, havas esencan signifon por la evolubiologio de la tuta grupo de Eurahontoglires, kiu ĉirkaŭprenas ankaŭ primatojn, inkluzive de la homo.